Žuzepa Borela vizīti Maskavā un visai neveiklā taisnošās pēc saņemtās kritikas liek uzdot jautājumus par to, kādu tad priekšstatu Eiropas Savienības ārlietu dienests atstāja pārējai pasaulē. Kāpēc augstā pārstāvja ārlietās vizīti Maskavā izgāzās? Kā veidot turpmākās attiecības ar ASV? Un kurš patiesībā varētu noteikt Eiropas Savienības ārpolitikas toni nākotnē? Par to sarunājos ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Mārtiņu Varguli. Es gribētu sākt ar jautājumu, kas šīs nedēļas laikā ļoti daudz ir apspriests, proti Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Josep Borela vizīte Krievijā. Daudz bija diskusija par to, vai pēc Aleksēja Navaļnija negaidītās notiesāšanas, pēc protestiem vai šāda vizīte būtu nepieciešama. Žozefs Borels tomēr izdomāja, ka jādodās ir uz Maskavu par spīti dažādiem iebildumiem. Kā vispār varētu vērtēt šādu soli?
Nu, jāatzīst, ka kopējā vizīte var tikt vērtēta kā tuvredzīga, nesagatavota un zināmā mērā arī naiva. Gan no satura, gan formas viedokļa tā bija neizdevusies. Pirmkārt, netika raidīti būtiski Eiropas Savienības vēstījumi, ko pirms tam vairāk Eiropas Savienības līderi savā oficiālajā publiskajā retorikā vēstīja, proti paužot stingru nostāju Aleksēja Navaļnija jautājumā. Otrkārt, ja ar tā izteikties iekrītot Krievijas ārlietu ministra Lavrova sarunu vešanas negociācijas lamatās, Eiropas Savienības augstais pārstāvis pat, zināmā mērā, apstrīdēja strateģiskā sabiedrotā proti Amerikas Savienoto valstu ārpolitiskās darbības, šajā gadījumā veicot atsauci uz attiecībām ar Kubu. Nu, visbeidzot, sarunas laikā arī Eiropas Savienības augstais pārstāvis netieši pozitīvi novērtēja Sputniku vakcīnu, neejot detaļās par tā efektivitāti vai piemērojamību līdz šim, teiksim, Eiropas Savienības noteiktās institūcijas nav veikušas vērtējumu, nav atzinušas Sputniku kā vakcīnu, līdz ar ko šis viss liek secināt par to, ka vizīte bija nesagatavota un vairāki soļi padomāti, kā šī saruna varētu izvērsties, netika veikti vai otrādāk, ka bija pārāk naivs skatījums par to, ka šī saruna būs miermīlīgā gaisotnē abām pusēm apmainoties ar kādu savu uzstādījumu, bet kas nenonāk šādā veidā, kad Eiropas Savienības augstais pārstāvis aizbrauc, jāatzīst, kā zaudējis visā šajā kontekstā.
No otras puses pats Borels teica, ka uzaicinājums ir bijis spēkā jau vairākus mēnešus, ka jau pagājušā gada nogalē bija zināms, ka viņš uz turieni brauks. Vai tas liecina, nezinu, par neprofesionalitāti vai tiešām kaut kādām naivām cerībām vai kas varētu būt tas iemesls, kāpēc tomēr netika uzklausīts arī dalībvalstu viedoklis?
Tieši tā, vairākas dalību valstis, starp kurām bija arī visas trīs Baltijas valstis, pauda bažas par to, ka šāda vizīte būtu nepieciešams īstenot šajos apstākļos. Un tieši tā, apstākļi ir mainījušies, uzaicinājums jau bija vairākus mēnešus atpakaļ, ņemot vērā, kas ir noticis Krievijā, kādi pārkāpumi ir tikuši īstenoti, par ko ir runājuši vairāk Eiropas Savienības līderi. Tad šajā kontekstā vizīte Maskavā būtu, ja viņa arī tika īstenota, tad tiem vajadzēja būt skaidriem, stingriem vēstījumiem nosodot to rīcību, lai gan mēs to neredzējām. Kā to var raksturot, kāpēc tomēr šis Borels izvēlējās doties uz Maskavu? Protams, to viņš vislabāk pats var atbildēt, bet es domāju, ka tā ir atbilde par to, ka tā bija cerība, ka ar savu vizīti tiks veicināts strateģiskais dialogs, par ko viņš ir pats daudz minējis, ka tiks raidīts signāls, ka Eiropas Savienība no vienas puses nosod, no otras puses ir gatava sarunai un tā tālāk un joprojām. Un mēs redzējām, ka Krievija nebija gatava iesaistīties šāda veida diskusijā.
Tagad pats Žozefs Borels atzīst, jā, ka vizīte nebija veiksmīga, Krievija nav gatava sarunām. Tas atstāja tāda ļoti teiksim tā, vāja ārpolitikas līdera iespaidu. Kādu tas iespaidu atstāja uz visu Eiropas Savienības kā ārpolitikas spēlētāja nu, tēlu?
Es teiktu, tas norāda uz to, ka Eiropas Savienības ārpolitikā ir iesaistīti vairāki spēlētāji un vairākas ietekmes puses. No, viens no tiem, protams, ir Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, bet arī Eiropas parlaments, Eiropas komisija, katra dalībvalsts, katra no tām un tās ārlietu ministri vai pārstāvi veido, zināmā mērā, arī kopējo Eiropas Savienības ārpolitiku. Žozefs Borels mēģināja šādā veidā uzņemties šo līderību, kas bija acīm redzam neveiksmīga. Es pieļauju, un tas, ko mēs jau šobrīd redzam ar aicinājumu no dažiem Eiropa parlamenta deputātiem atkāpties Žozefam Borelam no šī amata, ka tādējādi mēģināt mainīt šo posteni un tajā ielikt kādu, kas, teiksim, skatītos un raudzītos taiskaitā attiecībām ar Krieviju no citas prizmas. Līdz ar ko tas tikai vēlreiz ilustrē šo spektru un lauku, ka Eiropas Savienības iekšienē ir vairāki spēlētāji, kam ir diametrāli, kardināli, citādāks skatījums, kā būtu jāveido ārpolitika ar vienu vai ar otru aktoru. Un Krievija vienmēr ir bijusi tas, kur šīs diskusijas vai šis citādais skatījums spilgti parādās.
Abi divi politiķi faktiski tās vizītes laikā preses konferencē atzina, ka tomēr ir kaut kādas vietas, kur abiem kopā sadarbojoties ir iespējams lielas lietas paveikt. Un viena no tām lietām, kas ir diezgan jūtīga un Krievija un Eiropas Savienība ir faktiski bijušas uz viena, ja tā var teikt, kuģa vai vienā laivā, tā ir Irānas kodola vienošanās. Tagad, kad mēs saņemam arī ziņas no ASV par to, ka nu, varētu kaut kādā veidā pārskatīt savu pozīciju pret Irānas kodola vienošanos, kā tagad varētu veidoties šis nu, nosacītais sadarbības trīs stūrs Eiropas Savienība, Krievija, ASV?
Jā, ir vairāki saskarsmes punkti, kur Krievija un Eiropas Savienība jau vēsturiski vairāk desmit gadu laikā ir arī pozitīvi sadarbojusies un ir nepieciešamība abu pušu iesaist, teiksim, veiksmīgu globālu izaicinājumu pārvarēšanā, vai tas būtu terorisms, pandēmija, vai jūs pieminētā Irāna par Irānu. Es teiktu, ka šobrīd Irānas vai visu pušu atgriešanās pie Irānas kodola vienošanās būs atkarīga pirmkārt un galvenokārt no divpusējo Irānas un ASV attiecību dinamikas. Mēs redzam, ka jauna administrācija ir noteikusi savas konkrētas sarkanās līnijas, proti, ja netiks samazināts izēvielu izstrāde Irānā, tad sankcijas netiks atceltas un otrādāk Irāna savukārt norāda uz to, ka sankcijas sākotnēji ir jāceļ, lai viņa turpinātu šo vielu turpmāku izstrādi. Tā kā šeit būs stāsts par to, cik spēcīgi abas puses spēj negociēt un nonākt pie kompromisa, lai atgrieztos pilnvērtīgi. Eiropas Savienība ir mēģinājusi spēlēt moderatora vidutāju lomu šajā jautājumā, bet Eiropas Savienība pirmkārt ir savas personīgās intereses šajā jautājumā. Otrkārt, Eiropas Savienība diez vai šajā jautājumā spēs ietekmēt kopējo ASV skatījumu un attiecību maiņu, lai pilnvērtīgi atgrieztos pie Irānas kodola vienošanās.
Atkal gribot nedaudz pieminēt no šo ārpolitikas dienestu Eiropas un visai tādu, nu jau arvien vairāk apšaubīto tā līderi jautājums, kā varētu turpmāk veidoties arī attiecības ar jauno ASV prezidenta administrāciju.
Es domāju, tas vēlreiz pastiltina slaveno Henry Kissinger jautājumu, proti, ja vēlētos uzzināt Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku un uzdot kādu jautājumu, kurš ir tas numurs, kam man zvanīt, vai ne? Šajā gadījumā tas vēlreiz pierāda to, ka un reakcijas pret augstā pārstāja vizītes Maskavā norāda uz to, ka galvaspilsētas joprojām ir tās, kas veido ārpolitiku un vairāki lielie spēlētāji, Francija, Vācija, arī noteiks to toni, kāda būs attiecībās ar Amerikas Savienoto valsti. Šajā gadījumā atcerēsimies iepriekšējā administrācijā viens no kritiskajiem punktiem bija tieši šis personiskais jautājums, proti Angela Merkels un Donalda Trumpa saspīlējumi, kas no personīgā pārauga uz valstu attiecībām, kas vēlāk pārauga uz aicinājumu izvākt karaspēku no Vācijas. Līdz ar ko šobrīd izskatās publiskā diplomātija un publiskā komunikācija, ka abas puses ir ieinteresētas uz ciešāku sadarbību. Un viens no pirmajiem arī lēmumiem, kas ir ārpolitikā un ko ir paziņojis Baidens un viņa administrācija, ka lēmums par spēku izvešanu tiek atcelts, līdz ar ko tiek stiprināta ASV klātbūtne reģionā un veidotas ciešas transatlantiskās saiknes. Augstiem pārstāvjiem, es domāju, šajā gadījumā nebūs tik izšķiroša loma transatlantisko attiecību stiprināšanā un veidošanā.
Un noslēdzošais jautājums, cik vispār ārpolitika ir nozīmīga tādā laikā, kad visa Eiropas Savienība, ja var tā teikt, iekšpolitiski cīnās pret COVID-19?
Ārpolitika joprojām ir nozīmīga un it sevišķi tās drošības aspekts. Mēs redzam, ka pandēmija joprojām ir aktuāla un tā ir aktuāla ikvienā valstī, tomēr drošības izaicinājumi, ārpolitiski izaicinājumi, tā skaitā arī, teiksim, jūs pieminētais Irānas gadījums, liecina par to, ka ir vairāki aspekti, kas joprojām prasa valstīm sadarboties, veicināt saiknes, veicināt diskusiju, dialogu, lai rastu atbildes uz noteiktiem izaicinājumiem. Tā kā tie nav pazuduši, es pat teiktu, ka varbūt tās pandēmija ir stiprinājusi, sapratusi, ka valstis savā starpā ir savstarpēji saistītas, un lai rastu risinājumu, valstīm ir ciešāk jāsadarbojas, lai stātos pretim tiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies.